Вучэнне пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Аморыс Летіцыя трэба разглядаць у святле ўсяго вучэння касцёла, адзначыў інтэрв'ю для часопіса «Іль Тімоне» кардынал Герхард Людвіг Мюлер. Прэфект кангрэгацыі веравучэння падкрэсліў, што ўмовы прыняцця святой камуніі разведзенымі католікамі, якія жывуць у новых несакраментальных саюзах, з'яўляецца сексуальная абстыненцыя. Гэта неправільна, што многія біскупы інтэрпрэтуюць вучэнне Аморыс Летіцыя паводле свайго ўласнага разумення, заўважыў кардынал Мюлер і нагадаў, што толькі папа асабіста можа інтэрпрэтаваць сваё вучэнне або рабіць гэта праз кангрэгацыю веравучэння. Божае слова вельмі яснае, і касцёл не пагаджаецца на секулярызацыю сужэнства. Задача святароў біскупаў не ствараць блытаніну, а тлумачыць. Не можна абмяжоўвацца чытаннем невялікіх фрагментаў Аморыс Летіцыя, трэба чытаць усё ў поўным кантэксце, каб Евангелі сужэнства і сям'і зрабіць прывабным для людзей. Гэта не Аморыс Летіцыя выклікала неадназначную інтэрпрэтацыю, але некаторыя памылковыя яе інтэрпрэтатары, падсумаваў ватыканскі іерарх.